Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Move efa tsapanao fa no tiavina ianao no izany dia mba mitiava ihany koa no mena maimaimpona tsy nisy tambiny ianao ka mba manomeza ihany koa na vela ny elokao dia mamela eloka ihany koa eny mizara tsika sy fitiavana amin'ny manodidina anao ry mpiainonamana tiavo ny mizara tiavo ny manome ary ataovy amin'ny fonao izany dia ho hitanao ny fitahiana sy ny valosoa izay omen'andriamanitra anao. Toetra an'andriamanitra mantsy ny miti ny manome ny mamela eloka koa irian'andriamanitra raintsika any an-danitra ihany koa ny ananantsika izany toetra izany mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andiny ny fahadimy ambe fapolo. Amen.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Izahay dia faly mandrakariva tafahoana aminao mpiaino amin'ny alalan'izao onjapeo izao, ka dia miaraba sy mirarisoanao eo ampanarahana izao fandarana izao. Ny olombelona tsirairay dia samy manana ny fihetsepony avy. Voateraka ny olona dia efa samy manana zany atao hoe fihetsepo izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy hoe tsara na ratsy ny fihetsepo, fa iriray izay misy lanjany amin'ny alalan'ny fahalalana azy sy ny fahaizana miatrika azy. Koa ny narina atao hoe fihetsepo? Ny fihetsepo dia zavatra iainana ao anaty eo izy io, ary mety ho tafavoaka ety ivelany vokatry ny fahatsapana zavatra iray miatra amin'ny tena, izay atao hoe miatra na manodidina ny tena izany. Mety olana io na zavatra miseho hoe mety mahafaly na fisehoan-javatra izay mitarika fanekena na tsy fanekena iny zavatra iny. Ohatra hoe vokatry ny fanekena ohatra dia mety faly ianao, mety misaotra, mety mankasitraka, mety mitomany, zany a dia vokatra fihetsepo avokoa. Raha ohatra indray misy hoe mivokatry ny tsy fanekena dia mety tezitra ianao, mety mandaha, mety sosotra, mety mikikika, mety malahelo. Izay zany a vokatra fihetsepo amin'ny tsy fanekena. Fa inona ny olana? Ny olana dia izao, ny tsy fahaizana miatrika ilay toejavatra amin'iseho ka tsy mahafehy ilay fihetsepo any ka lasa manaonao foana. Matetika matsy rehefa misy zavatra miseho izay mitarika tsy fanekena ao anatiny tsika, indrindra isika tanora, dia eo no miteraka ilay fihetsepo. Ohatra hoe tsika tanora ohatra tsy avela amin'ity, na tsy avoela miaraka amin'ny namana anankiray, na tsy avela mivoaka alina ohatra zany, na koa hoe tsy afaka mifanerasera amin'izay namana iverintsika fa tiantsika. Ao koa ohatra hoe misy amintsika trapahoriana dia mety hoe ny lozam-bady na ny lozanjanaka. Eo izany niteraka ilay tsy fanekena sy ilay fihetsepo. Ahoana no isehony izany fihetsepo izany? Ny endrika isehon'ilay fihetsepo a dia mety hoe ao ny fahasarotana eo amin'ny fomba fisehony ety ivelany. Iray mahatonga izany olana izany ohatra dia sosotra amin'ny tenanao ianao, dia mipetraka amin'ny fanontaniana goavana izay tokony ho valiana io fanontaniana io, dia hoe nahoana moa aho no sosotra amin'ny tenako. Io izany fanontaniana apetraka amin'ny tena, hoe maninona ny sosotra amin'ny tena. Dia melohany hamalinan'io fanontaniana io dia tiana ny mampafantatra anao fa ao anatin'ny tenantsika eo dia misy firafitra ara-psikôlôjia maromaro, misy firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina ambany, dia ao a misy le firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina antenantenany, dia misy ny firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina ambony. Dia mandalo indray ianao le hoe sehatry ny fahatongavan-tsaina, zavatra tsy maintsy lalovana zany ireo. Dia ao koa hoe misy hoe zaho ambony ara-panahy, zaho miatrika ny firafitry ny fahatongavan-tsaina iombonana. Ka mahatonga ny olona iray ho sosotra amin'ny tenany dia zao, noho izy miaina ao anatin'io tsy fahatongavan-tsaina io. Rehefa tsy tonga saina zany ny olona anankiray a, dia matetika no sosotra amin'ny tenany izy, dia matahotra ny tenako ah, menatra ny tenaka so masosotra ny tenako. Ao ny hoe fahasarotan-kenatra, nahoana no sarikenatra, fahatserovan-tena ho tsy mahavita zavatra tsara. Fa maninona ny tsy mahavita zavatra tsara? Ny fihetsika mitavozavoza, maninona ako no manao zany fihetsika mitavozavoza izany? Ny tahotry ny mety fanaratsiana ataon'ny sasany zay miteraka tsy fahombiazana amin'ny tena. Zany zany a dia fahasosorana amin'ny tena avokoa, tsy afa-panadinana ny tena, dia tezitra amin'ny tena. Tsy resiko lahatra le olona anankiray ohatra, dia tezitra ianao satria tsy maharesy lahatra amin'ny izay zavatra izay. Tsy voavahako ny olana mahazo ah, dia miteraka adi-tsaina tsy voavahanao mihitsy a, io dia sosotra amin'ny tenanao ianao. Tsy afaka naneho ny alaheloko a, tsy afaka naneho ny hevitro a, tsy afaka nyteny zay tiako atao a, tsy afaka nyteny zay tiako iainana, dia tezitra amin'ny tenanao ianao. Tsy mahatsapa tena ho mendrika sy marina ary mahavita zavatra zany toetra zany, zany fihetsepo zany zany a, dia mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao avokoa. Misy toetra maromaro reo, misy fihetsepo maromaro reo a, zay mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao. Dia inona ary ny vaaolana? Sosikevitra atolotra dia zao hoe, jereo ampahamarinana ireo lafi toetra tsara sy ireo lafi toetra ratsy anananao, dia saino tsara fa ho hitanao fa tsy de manao ahoana loatra io lafi toetra ratsy anananao io. Jerenao zany hoe inona ny lafi toetra tsara ananako, inona ny lafi toetra ratsy ananako, dia mipetraka tsara ianao ampahamarinana, dia eo mandanjalanja eo anao, inona daholo ny tsara vitako, inona ny ratsy, dia ho hitanao fa tsy de manao ahoana loatra, kely sibitika io lafi toetra ratsy anananao io. Faharoa dia zao hoe, miazaham-pamalinana mba andresy ireo zava-manahirana izay tsy resinao teo aloha. Miezaham-pamalinana, misy zany zay zavatra tsy resinao teo aloha, zay zavatra nanahirana anao teo aloha, dia ezao resena ampahamalinana. Aoka mba ho malina tsara zany, misy zavatra ray tsy resinao mihitsy. Ohatra hoe ianao dia mpanao baolina anankiray, tsy resinao mihitsy ilay famonoam-baolina, dia ezao ampahamalinana, ezao fitaina tsara zany zavatra zany. Fahatelo, aza feninao anatinao ireo toetra tsara anananao. Isika rehetra, ny olona rehetra dia manana toetra tsara daholo, ka aza fenina fa ezao avoaka ho fantatry ny olona rehetra hoe manana toetra tsara ianao. To hitanao faresinao zany zavatra zany. Fa efatra, teo amin'ireo zavatra tsy vitanao teo aloha dia avereno andramana indray, ka hatsarao sy ovainy fomba fanatanterahanao azy. Ohatra hoe mpandroso sakafo ianao any amin'ny efitrano fisakafoanana anankiray, tsy vitanao mihitsy ilay mandroso sakafo fa namaky viliana, namaky vera foana ianao, dia ezao foana iny ary atsarao ny fomba fanatanterahanao azy, fa ho hitanao fa tsy maintsy vitanao zany. Dia teo masom-bahoaka ianao raha inona andeha iny, dia sendra ny anjera tapoka na ny silifatra, dia menatra ianao satria namakivaky vahoaka dia raiso ny andraikitra amin'ny manaraka dia anao mihitsy manolora tena mba aseho hoe afaka mamaky vaky n'io vahoaka io ianao fa vitanao ary ainao tsara zany satria zavatra toetra tsy maintsy horesenao ezao avokoa ny amoaka re toetra tsara vitanao fa ho hitanao fa isongadina ianao rehefa nandramanao avokoa zany rehetrarehetra zany isika tanora dia entanina mba anao fanandramana mihitsy fa raha misy zavatra tsy vitanao dia andramo mihitsy ary reseho fa tsy maintsy vitanao zany na amin'ny fombahoana na amin'ny fombahoana aza manaiky akivin'ny olona anankiray ianao raha tsy mahavita izany zavatra zany fa vitanao eo ary ataovy masaka ao an-tsainao isan'andro isan'andro fa hoe vitako dia ho vitanao zany zavatra izany.
Faiza miaina
mampilamitsaina,
zay no masaka azo natolotra anao indray. Mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Lantormisa Joely.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana Tompoko? Ampitomboinao antsika mandrakarivany e ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mazatra antsika manasanao a mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay hotononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao no hanatonanay ianao indray ankehitriny. Ny fanahinao no ampanan-kery ny teny rehetra ho lazaina, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. amin'ny romanina toko fahavalo andinyny faharoa ampitelopolo manao hoe izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isan'andro isan'andro izay ilainao sy sahazanao anio na ny fitahiana ranofo izany na ny ara-panahy koa de tiny ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao ary tiany koa amin'ny alalan'izany ny anananao firaisana aminy amin'izany firaisana amin'i Kristy izany amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina dia ho toy ny fanahinoana ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika fa tsy roa isaky ny mandeha ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena dia ankehitriny havaozina isan'andro isan'andro izany. Tahaka ny anavaozanao isan'andro ihany koa ny fivavahana manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha dia hoy ny apôstôly Jakôba ao amin'ny bokyny soratany Jakôba toko fahaefatra andinyny fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo fa aleo manao izao, raha sitrapony ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny tompo fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompo vavy ny iray antsoina hoe Ellen White manao hoe manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao mahaina. Izany no atao voalohan-draha raha indrindra, aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho tompo, ho anao manontolo ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy araka izany ny fikasanao rehetra mba ho tanterahiny na hajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokyn'ny Hebreo toko fahaefatra ka ny andininy fahafito de toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra, Hebreo toko fahaefatra andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy: dia mametra andro anankiray indray izy milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza akory ny baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny hoavy, fa hoy izy aminao manao hoe anio mandrakizay Andriamanitra. Tsy mba misy hoavy na hoe omaly sy raha ampitso fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny hoavy dia ankehitriny mandrakizay ho azy ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarana. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iain'ny feno ianao dia aza manamafy ny fonao. De te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na koa tsy hiaino izay lazainy ianao. safidy tsy maintsy ataonao sy avaozinao anio de ilay ankehitriny avaozina isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, de satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeny ho anao, amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao, vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay rehetra azo ny atao ho anao, izany rehetra izany no atolo ny ho anao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio, de satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany ny anarinao sy anesoranao tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio, koa eo amin'ny toerany ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombina mpanao salamo ka hira hoe misaorany Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina, misaorany Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo fahatelo mizato andininy voalohany sy faharoa. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misao amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ho tahiny anao anio. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Jesosy eo anio atolotro anao, fiainako anio sy ho mandraky izahay, Raiso sy tario hoetry ho anilanao, na de tsy mendrika ho zanaka. Sofateo ianao Jesosy, ny solo ny elokay, zay nahatonga anay tsy ho very mandrakizahay fitiavana. Eny sambatra zay mitoetra eo akaikinao tsy maray, satri Jesosy no mitantana nidi, mitantana nidi.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amina Diomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Fifaliana ho an'ny radio advantista iraisan'ny pirenena, mitafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore isika ao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahabanao tonga soeto amin'ny fandaharana tompoko.
faly miarahaba anao fanjany dia faly miarahaba ampiainy rehetra manerina vonin'ny tany.
Ia, mahakasika n'inona indray re izany tompoko a no fandaharana no manao atolotra ho an'ny mpiaino.
Kasika ny fomba fanaovana tanjanakanana ambony latabatra, izay no entiko amintsika indray amin'ity androany ity. Ity fomba ray ity izany a dia hita hoe mahomby a sady tsara no maroroka tsara noho ny zanakanana na zanaka voankazo. Zay zavatra tiatsika hoe atao tanjanakanana aloha izay vao afindra dia ity fomba ity izany a araka ny fikarohana nataonay dia io no ahitantsika tombontsoa kokoa noho n'ilay tanjanakanana tonga dia ry amin'ny tany. Ny antony voasoroka sivifolo isanjato izany a ny aretina sy ny bibikely a izay saika hanimba ny zanakanana ary ny vokatra miakatra dia azo lazainy hoe tena tsara dia ny fantaniana amin'ny fanafodiko a miena noho n'la tonga dia ataontsika eny amin'ny tany. Ny zavatra tsy maintsy ilaina rehefa ohatra hoe anao anty tanjanakanana anty tsika dia izao manao a karazana latabatra misy tongony izany tsika, izany hoe raha tena ataontsika fiainana izany ilay izy a dia tsara raha mandrafitra latabatra mihitsy. Raha ohatra moka hoe tsy manana fahefana amin'izay ianao dia maka tsatoka anakiefatra vaventy na boiron ireny tsika efatra dia avy eo a ataontsika rafitra ohatrany hoe manao latabatra fa asiantsika sisiny kosa ilay izy a izay mahatratra eo amin'ny 20 santimetatra eo ny sisiny azo fisaka ataontsika manodidina anazy. Dia mila koa tsika azo fisaka mitandahatra na volontsangana voarary ataontsika lafika eo amin'n'io latabatra rarintsika eo. Dia maka tsika volontsangana tanora anaovana sarony lay satria mila lay izany ity tanjanakanana ambony latabatra ity mba hiarovana ohatra hoe danikandro be loatra orana be mipatrapatraka ny bibikely manidina sy ny karazana retina izay mitady anafitra ilay fambolena izay ataontsika ambony latabatra eo. Dia tsy adinontsika mandrakariva fa rehefa manao tanjanakanana antsika araka ny fanaovantsika tamin'ny amin'ny tany a dia manao fangaro tany an-tranotsika fasika dia composte efa masaka tsara dia tany mainty a na tany mena samy mety daholy. Dia nilay izany a iarovana amin'ny bibikely sy ny otrika retina izany izay mitady azo an'ilay fambolena ataontsika io.
Ia, dia lehilahy ve tompoko izany ireny lehilahy aromoka ampiasaintsika amin'ny moky ireny?
Mety ireny a na ireny le voalina mba voalina manify fanaovana rideau ireny koa dia efa mety manifinify ireny. Toy izao ary ny fomba hanaovantsika azy. Arafitrintsika ilay latabatra ka ny refiny dia toy izao. Ray metatra sy sasany a ka ny alavany dia ataontsika eo amin'ny 2 metatra eo. Dia efa ozy izy ateo hoe
dia sakany izany ray metatra sy sasany?
Ie, dia le asiana sisiny a 20 santimetatra manodidina nyilay latabatra iny.
Sisiny manao ahoana moa izay tompoko?
Sisiny atao amin'ny hazo fisaka hiarovana an'la tany tsy enjera.
Ay, atao ohatrany hoe fandriana ho an'ny zazakely ireny izany ohatra dia arovana le latabatra. Eny tompoko, ya.
Dia ny avy ny tongony a tsy atao mihoatra ny 70 santimetatra. Dia izao no anaovantsika azy. Ohatrany fanaovantsika tanjanakanana amin'ny tany ihany mampangotraka rano mialoha fa ho atondrakitsika eo ambonin'ilay fangaro tany iny rehefa avy eo. Dia rehefa vita ny fampangotrahana rano dia ilay volontsangana ny rariana aloha apetrakitsika eo amin'ilay latabatra eo izany ampandriana ilay izy a na ravin'akondro no ataontsika lafika eo ihany koa.
Lafika izany ilana n'ilay volontsangana ny rariana na ilay ravin'akondro? Ia,
tahona akondro miaraka amin'ny raviny ireny. Dia rehefa vita izay a de fenonan'ireo fangaro tany ireo zany a ny latabatra de atao mahatratra dimy a ka hatramin'ny folo santimetatra atreo ny alaliny arakaraka ny volo izay hovolenao raha ohatra ka hoe voli lavalava faka de ataonao mahatratra n'la folo santimetatra zany ny alaliny
e io zany le fasika composta tany menana tany mainty
ento
afangaro melo mihitsy zany reo zay vao atao anatin'lay latabatra efa voamboatra
ento
ia
de rehefa vita zay a de ianao fa mampangotraka rano mangotraka ny rano a de alefanao a anyrahana an'io le fangaro tany io de avela angatsiaka izy rehefa mangatsiaka izy a de zay ianao a vao manao soritra amin'ny azokely mahitsy ataonao tsipika de iny la tsipika ataonao iny a ataonao mielanelana folo a ka hatramin'ny dimy ambe folo santimetatra
azafady tompoko avy any amin'ny saka makany amin'ny lavany ve zay le hoe soritra zay sa hoe ahoana
zay tianao anaovana azy na amin'ny sakany na amin'ny lavany zay tianao fa io elanelan'io fotsiny tsy maintsy ajainao tsara folo santimetatra ny anaovanao ny tsipika na dimy ambe folo santimetatra satria mbola sitsika lakandrano kely a andrahana azy eo anelanelany avy eo ka raha ohatra ataontsika terikely io a de lasa fangaro be eo la rano sy ny la vo de lasa rendrika avy eo la vo nafafitsika de arotsaka tsirairay ny vo atao ohatra manao kilalao zany de totofana manify kely amin'io le satria rehefa manao an'la sorotsitsika amin'la azo kely a de misy somary ohatra amin'ny lavaka kely zay izany eo amin'ny faritra iny
ohatra ny tatatra kely
ohatra ny tatatra kely de rehefa mamafy an'la voatsika de dimy santimetatra aloha ny tena hoe tsara zany a amin'ny elanelan'ilay vo
atao anatin'la tsipika
anatin'la tsipika de totofana manify a ary tondrahana rano a efa nampangotrahana ihany ko fa efa nangatsiaka de ny andrahana an'azy tsy tonga de hoe arozoara fa manao tavoangy plastika tsika de re lodoa tsika le sary tavoangy iny de amin'iny no atao fandrahana an'azy na ohatra hoe manana tavoangy misy pipety ireny tsika de amin'iny koa vao mia tsara zany kelikely kokoa zany le rano mivoaka atondrakitsika an'azy de mandra-pahazo ny aina de ohatra izay ny fomba andrahantsika an'azy tsy amin'ny arozoara be zany fa amin'ny tavoangy loadoana ny sisiny na tavoangy pipety ireny de zao afaka efa trandro namafazanao a de manomboka manisy ranojezika isaky ny efatrandro ianao a mandra-piakatra io vokatra io mandra-pamihindra azy eny tanimboly zany de ny vokatra azotsika amin'izay a de sady tsara no matanjaka no tsy andairan'ny aretina sy ny bibikely
ia ndresanao teo tompoko le hoe fanondrahana de hoe mandra-pahazo ny aina zany hoe isan'andro ve zay ny tondrahana sa hoe manahoana
arakaraka ny filanin'ny volo io raha ohatra hoe izy volo mila rano betsaka ohatra hoe laysoa zao mila rano betsaka zany poirô mila rano betsaka zany a kanefa tsy hoe rano betsaka midabasika fa rano atony ny tena atao amin'ny volo fa tsy atao tondraka be izy de arakarak'izay a ny anorahantsika an'azy ndraindray ohatra hoe isaky ny roa andro vao tokony tondrahana ndraindray mila rano isan'andro arakaraka ny filanin'ny volo ihany io
akoatran'la ranojezika zany zay fandrahana zay
eny tompoko fandrahana ataontsika isan'andro na isaky ny roa andro fandranojezika isaky ny efatrandro de atao azo masoandro tsara ny toerana ny tena tsara de ataovy eny akaiky n'la tanimbolo ovolenao izy ity na raha ohatra ka moa eo amin'ny hoe fandriam-pahalemana de raha ohatra ka hoe atahorana hoe sao de misy maka de ataovy eo akaiky ny trano fa ataovy azo ny masoandro tsara ihany koa de azadiny manarina voaly an'azy isaky ny avy manondraka fa tsy tsara izy zany ataonao tonga de miboridana be eo raha ny tena izy zany le fandrahana de zao hoe tazonina ho mandomando a fa tsy rano be nao tondraka aminy zay gambany amehezako aniny fanaovana tanjanakanana ambony latabatra iny.
Misy fanamarihana ve tompoko azonao amaranana an'izay fandaharantsika izay na afatra?
Ny afatra tiako atao a dia tsara ity fanaovana tanjanakanana ambony latabatra ity no etsitsika miainga rehefa amboly, satria raha vao io efa niteneniko teo aloha hoe raha vao any amin'ny masomboly a zezika no ratsy fiandohanitsika dia aza manantena vokatra tsara zany. Ka rehefa ireo zany ny masomboly miaraka amin'ny fomba fikarakarantsika azo nataontsika tsara dia ho tsara koa zany ny vokatra ho azotsika eo rehefa av eo.
Saotra tompoko.
Ambony latabatra.
Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Naridina.
Indre, fa ngaha tsy mbola vita ny lody ihany hatramin'izao ty tanjanakanany. Marina tsy lozany lerangah iny ma fa inona indray ary ty ataony? Ary atao inona ry reto tsatoka efatra reto e? Marina or lodya lodya,
fa inona ho aty mampitabatabanao vao marainy ty atamboly ty ry Fleurisia a?
Lodya, atao inona ty ambany aty indray zao reny azo fisaky reny e? Fenao ve tsisy asa atao e?
Tsisy atao ahoana ry Fleurisia? Angatsy hitanao fa namboarako latabatra reto.
Latabatra inona?
Latabatra ko.
Atry ny maly ianao ny laza hoe miketriketrika manao tanjanakanana fa maika mafy voananana. Hatramin'izao na diana angady ray aza tsisy eto tanimboly fa lozanao mandany andro amity. Zany terenao hitatitra komposta vao maraina nefa ay tsisy nininina mbola vita koa reto.
Fa tsy hitanao ve reo fasika sy tany mainty efa nangonikireo e? A ho afangaro amin'ireo komposta ny taterinao reo reo. Eh, de itsy ny volontsangana efa voarariko atao tapony latabatra. Reo aneny anisan'ny zavatra ilay nanaovana nyity tanjanakananyity e.
Raha zavatra fahay mba nataokony tsy hiteny, fino ny ty mahazo anao e?
Ianao ny tena tsy mataka zavatra. Adiadio aloha vo mitsara fa mandreraka beka. Efa hoe tanjanakanana ambony latabatra zao ataoko zao.
Lodya, ny vilisy ny sotro ary ny sakafo any natao eny ambony latabatra e, fa iza indray ny nanodikodina ny sainao anao an'izao e?
Zeromako.
Ah?
Eh, efa miaka dapa ihany ko zao ny zavatra ho volena ry Fleurisy. Ehe, ary misakisa ianao anomboako aza fa mandeha ny fotoana. Efa ho avy eo zay zeroma.
Lodya, efa mifotsara ve io sainao io e? Mba azavao aloha fa anaonao foana mihitsy any anareo zero amireto e.
Tsy sangy ratsy eto ry Fleurisy a, fa araky ny fanazavany zeroma sy ny zavatra hitany masoko nataony de mahomby sady tsara ary maroroka ny zanakanana tao amin'ity tanjanakanana ambony latabatra ity noho ny atao eny amin'ny tany.
Satria nahoana?
Satria voasoroka hatramin'ny 500 ny aretina sy ny bibikely mitady animba ny voly. Midikan'izay de ho tsara ny vokatra. Ary akoatr'izay ny masokarena lasa miena satria tsy mila fanafody be rehefa salama ny voly ramatoa.
Tena mampanofy aty zavatra lazainao ka. De atao ahoana rangaty ny ampaniry zanakanany eo ambony latabatra?
Latabatra tsotra aloha ty ataoko ty, nefa manara-drefy ara-dalàna.
Ay ve atao tongo databatra zany reto tsatoka efatra reto?
Misy refo ny hofatandremo a, tsy mihoatra ny 70 cm ny avon'ny tongony databatra, de 2 m ny alavany ary 1 m sasany ny sakan'ny latabatra. De natao mitovy arak'izay refo zay, itsy volontsangana norariana itsy atao tapon'ny latabatra. Azonao?
ka raha tsy misy volontsangana zany de inona no atao
e de mety koa ny tahoanakondro sy ny raviny e atao lafiky na hazo fisaka no alahadahatra
kefa misy volontsangana ny rariana de atao inona zany reto azo fisaka ny vingitinao avany antrano reto ka
reo no atao arafitra atao sisy manodidina ny latabatra ary fleurisia azonao iarovana ny tany atao eo ambony latabatra io mba tsy enjera
atao fefo manodidina zany ka mba hitsimoka vera angaty ny voly atao
manahoany e
oy sombokotsa mihitsy nareo mivady zany ka tsy maharetrony
hoa zay raha zeroma
manahoana raha zeroma
manahoana ary zeroma
salamy
azafady ryngafa mbola nanazava tamin'ny fleurisiny amin'ity tanjanakanana miakadapy ty a
tena
izy mankory zeroma tsy mino
e mino afa tena tsara mihitsy zany zao ty fambolenareo amin'ity
sara mihitsy ny zanakanana azo amin'ity tanynjanakana antiry fleurisia
zany
hi zay no antony nampirisiako any lody anao an'ity raha na tsara fotsiny ny fepetra rehetra de afaka manantena vokatsa tsara av eo
efa nazavaiko tamin'ny teo zao ny fomba fanamboarana latabatra
ay
e de eto ampametahana ny azo fisaka atao sisiny a io
roapolo santimetatra ny avo ny sisiny io fa so adinonya
gnadray efa maty rehefa hatrany an-tanàna mihitsy io zeroma
hehe ary ao ampiana longia fa zay no anton'lia ho eto
oadray oka re raha zeroma ianao ndraky no
misaotra ringia marina
orolody a
ora matoa
ahoany
efa azonao daholo ve ny komposta ho afangaro amin'nyretsy tany maintsy sy fasiky retsy fa ho vetivety anie ty rafitry ity de ho vitanay zeroma raha izao ny fandihany e
raha ny fijeriko an'izao aloha de efa ampitsary eo ka
ay
sady tany mainty mihitsy zany ianareo zany a
adray fa nga misy tany tsy mety ihany ko raha zeroma
mety daholo ny tamimena na ny tamy mainty ka
ay
ay ary tena masaka tsara araka ny ilana azy mihitsy zany zezika komposta anareo zany ko
etre anananay betsaka raha io ry zeroma
ho afangarotsika tsara zany reo rehefa av eo de alefa atao anatin'ity latabatra efa vita sisiny ity av eo a tondrahana le ranonampangotrahana efa ma
rano mangotraka
fleurisia fa so de narinao ary le rano mangotraka nampangatsiahko tamin'ny volany tao atoko tany tao e
le tao amin'ny volany be any dada be rakoto ve
he kanga misy volany be afatsiny aho raha matoa ka
za ve naalala fa efa matimaty le izy to de nandroko fa ohatra ny mangatsitsika an'le andro e
fleurisia finao vy de efa tsy mieritseritsa mihitsy e ka asa efa tokony ho vita de enao ndray mataraika azy tsy mamatambonina fotsiny le raha matody
ee tsisy famaliny zany ry zareo a fa hevitra tsy mifakahazo fotsiny ny anareo
hita ho a
mampangotraka raha ny vaovao ndray zany de av eo
ka nyelingelona amin'ny programma ny zero marovina ndray e
aza matahotra fa raha ny fahitako azy zao a
tena
mety io azavaiko aloha ka raha misy tsy azo azo de ilazao a fa aza miafahafa mihitsy
hitanao zany
eno a
ny ataotsika manaraka zany a rehefa vonona ny latabatra de fenona an'le fangarona tany
ie de ohatra ny ahoana ny habetsaky le tany
arakaraka ny voly afafy io fa dimy hatramin'ny folo santimetatra no atao alala mifangaro tany eo amin'ny latabatra ka raha volo lava faka no afafy a de folo santimetatra mihitsy no alalan'ny tany ilaina av eo de tondrahana le rano nangotraka efa nampangatsiana
ntsy mbola voampangotraka moa zany ko
olody a efa hoe
de alohan'ny amafazana ongy ary zyroma de manao sorotra mahintsy ein atao mielanelana folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo santimetatra zay
tsy maintsy zay zany ny atao elanelan'ny sorotra tsirairay ve
zay no idialy satria mbola asiana lakandrano kely ianorahana ny volo eo anelanelan'ireo tsipika ireo ka raha tery loatra ny elanelan'ny tsipika de lasa hifangaro ny vo sy ny rano de horendrika aho ny vo
ka amin'iny sorotra iny anie raha matoa no ametrahana ny vo tsirairay e ey sady mbola atao mielanelana dimy santimetatra ny fametrahana ny vo tsirairay rehefa mamafy azy
i matadidy lesona tsara raha loady
izy aloha
aza diny fotsiny a fa rehefa manondraky nareo de tsy atao amin'ny arozoara fa makatavoango plastika loadoahana ny sarony a de amin'iny no anorahana azy mandra-pahazo ny aina tsara
afa kely mihitsy de misy fotoana ve le fanondrahana am'izany
fleurisy a
ka manontany any ah
efa haiko zany e arakaraky ny filaniny voly io misy ny voly mila rano be misy atonotonony zany hoe tazonona ho mandomando an-trano zany le tanynjanakanana ka tsy zay moa izy teo raha zero moa
ee aza manahy ianao ry fleurisy fa voafeny loty tsary ty fomba famafazana vaovao ty a
zany ho ay
fazadiny fotsiny a rano efa avy nampangotrahana nampangatsiana zay ihany no azo anorahana azy
eninao tsara zany raha matoa
eny
so de hoe nanaovako ditendray le rano nanao manko ny tenanao ihany
noaoy
ka sady misotro kosanie zany ny olona no mazo ny anjara ny zanakanany
tsy hitainga manko fa ary ahoana moa le ranonjezika ary zeroma
zay ary vo eo ny tokafany zeroma de zao de efa mamotsitra sahady anahirana
efa haiko zany famody mba aleo mihitsy ngano manazava azy e am'izay miletika tsara ho andohan'io raha matoy io le izy
zao ary afaka efatrandro ao arinina mafazana de manomboka manisy ranonjezika sika atao isaky ny efatrandro zany ny ranonjezika mandra-pamindra azy eny an-tamboly
mazava ryngaty fa misaotra
ino a
anjaranay manao fampiarana hoay ary le voaly moa ahoana tazonona ny volontsangana ihany ko moa iny sa
zay mihitsika fizany mila voaly
mila saromana lay na voala rery fleurisy le tanynjanakanana aza dino mihitsy ny mametaka an'iny a isaky ny avy nanondraka
fa nahoana
mba hiarovana azy amin'ny bibikely manidina sy ny karazana retina mitady animba ny voly na ny orana mipatrapatraka ny danikandro be sy ny sisa
ay
raha araka reo tsara zay a de azo vokatra tsara matanjaka ary tsy andairana retinanareo sady mety amin'ny tsara zao toerana talaky masoandro zao
ka aiza zany ny ahita voaly ry lody a
ka inona ny olana fa le voaly tamin'ny mari azy iny atao raha matoa
manome
le izy a rehefa hitako manomboka lanin'ny koroka sy me mavoloko zany ko
raha tsinako
atao inona fotsiny ao ambatao fotsiny iny
ka maninona raha nolayanao ambaniko do rehefa mivadika volondavenina tsy avelanao sasany io no ampiasaina ka
aza fatiko saloha
ka nahoana kosa ny ano ampiasaina
rehefa tonga ny andro moka de ampiasaiko fa tena miaro mihitsy zay ene mavoanareo vehivavy e
orlody a
ninna
menatr'olona
ka tsy alo le voaly
Zay ifanaranareo vady eo fa aleo alohany e.
De
mandro to manao mampiarany
eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
entika maranako azy any efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra zay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo zao de jereo fa amin'io le boky fahatelo io zany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny adobla vera na mietsoa ay fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa zany mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a de tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao aza de atsoy amin'ny telefona fa samy misy a na ty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a de roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky zay de mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy
sotra tompoko
ataovindray ary ny fampiarana fa anampy anao ilay raintsika any an-danitra namanao fanjany aina sy ny teknisianina samma no nanolotra sy nanomana ny fandaharana ao anao teto androany amin'ny manaraka indray ary
AWR
Telefone 034-06-797-62
032-75-379-74
AWR
Mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, nitoetrany ny fandaliana antsika ny bokyn'ny Eksodosy. Mahita an'Andriamanitra, izany lohateniny fianarantsika anio. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nisy fanandramana mahagaga nomena iainany zanak'Israely, voatantara ao amin'ny Eksodosy toko fahefatra amby roapolo. Inona moa izany? Iarahantsika mamaky ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Eksodosy toko fahefatra amby roapolo, andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abio ary fitopolo lahy tamin'ny lolon' Israely. Dia nahita an'Andriamanitra ny Israely izy koa teo ambanin'ny tongony, dia toy ny fangano hoanin'ny vato safira vovoatra ary toy ny tenany lanitra ny famirapirany. Ary tsy nanenjitra ny tanany tamin'ireo lehiben'ny zanak'Israely izy, dia nahita an'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy ny sotro. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, miakary eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoereto de omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nysoratako ampianarina azy. Dia nianga Mosesy Josua mpanompony, ary Mosesy dia niakatra tao tendrombohitr'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny olona, miandrasana eto mandra-piverina eto aminareo, ary indro ary onasy ora dia eto aminareo, koa raha misy olona manana ady aoka nkeo amin'izy ro lahy izy. Dia niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy, ary ny rahona nanarona ny tendrombohitra, ary nyvoninahitr' Jehovah nitoetra teo ambon'ny tendrombohitra Sinay, ary ny rahona nanarona azy enemana. Dia niantson'ny Mosesy tamin'ny andro fahafito teo fovoan'ny rahona izy, ary ny fijery ny voninahitr' Jehovah teo tampon'ny tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevina teo imason'ny zanak'Israely. Dia niditra tao fovoan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra, ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra efapolo andro sy efapolo alina Mosesy. niakatra tany an-tendrombohitra sinaindray mosesy taorin'ny fanamafisana ny fanekena. Tsy nandeha irery izy fony vao niakatra tany an-tendrombohitra fa niaraka tamin'ireo mpitarika israelita ny isa 70. Fanandramana lehibe tokoa izany ho an'ireo mpitarika ireo satria nahitan'Andriamanitra izy ireo. Ary indro ny latsoratra no nanasongadina izany toejavatra mahatalanjony izany. Fotoana iray nanamarian'ireo mpitarika ireo ny fanekena ny fanaovany tamin'Andriamanitra koa izany tamin'ny alalan'ny fiarahan'izy ireo misakafo. Fanasana lehibe tokoa izany ary ilay Andriamanitra Israely ny tompon'ny fanasana. Nomen'Andriamanitra voninahitra lehibe ireo mpitarika ireo. Fanandramana manandanja sy be voninahitra sy tombontsoa lehibe tokoa ny fiaraha-misakafo tany amin'ny faritra tsinanana tenatenany na Moyen Orient tamin'ny andron'ny Baiboly izay mbola maharitra hatramin'izao andro izao. Nitondra famelan-keloko izany ary nanorina fisakaizana mahafiorina. Midika izany fa mifanoana sy mifanampy ireo olona miara-mihinana ao anatin'ny fotoatsarotra sy ny olana. Rehefa niara-nihinana izy ireo dia ny fampanantena na dia tsy tamin'ny teny aza fa raha misy manjony ankilany dia didin'ny an-daniny ny anotrina sy anampy azy. Tsy tombontsoa natao isitrahany rehetra ny mahazo fanasana ho amina fiaraha-misakafo tamin'izany andro izany. Eo anatrehan'izany dia zava-manafotoana ratsy indrindra ny fandavana fanasana isakafo. Manampy antsika izany atakatra ireo tantara tao amin'ny testamenta vaovao izay nanan-kianana mafy an'i Jesosy no ny fiarahanihinana tamin'ny mpanota. Tantaran'izany ny Loka 5:30. Rehefa mankalaza ny fandraisana ny fanasan'ny tompony mpino dia manorina izany ny fifandraisana hety izany amin'ireo mpino hafa izay mpanota tahaka azy. Nandritra izany fiaraha-misakafo izany no ankalazantsika ny famelan-keloka sy ny famonjena izay omenantsika ao amin'i Jesosy. Mampalely fa latsaka tao anatin'ny fahotana ny sasany tamin'ireo lehilahy niara-niakatra tamin'i Mosesy tany an-tendrombohitra ka namony ihainy noho izany. Andeovaka isika ny Levitikosy 10:5. Ary nadabasy Abio zanak'i Arona samy naka ny fitondrana afo ny avy ka nanisy afo teo anatiny ary nanisy didikazy manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah izay tsy nandidiny azy ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy ireo lahy dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. Na dia nanana fanandramana lalina tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra aza ireo lehilahy ireo dia tsy voahovan'izany fanandramana izany izy ireo. Manome lesona lehibe ho antsika tokoa izany. Ny fananana ny fahamarinana sy ny tombontsoa masina samihafa dia tsy midika mandrakariva ho fiovam-po. Raha ny fanandramana ny ainan'ireo lehilahy ireo dia izy ireo indrindra tsy tokony hanao zavatra mahonena toy izay nataony. Mila miambina mandrakariva isika mba tsy horesin'ny fahalemena amin'ny maha-olombelona antsika. Izay no fotoana ny arahantsika androany. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.